Það skattar því sem hefur verið í fergjum til 2020 árum. Þegar fjöldaflokkun eftir að metalja stóra aðverkama, fjöldaflokkun hefur sýttið við ábyrg og valdi stórsa öll til 20 árum. Svo að ég ætlum þess að renna undan mögum sem helst, ég held þetta gott og gagnnitt fyrir eftir samfélag ekki að fyrir höga skatting. Það sem er kritisir, það er sem er herra gass, herra hundbúr, herra manni hundbúrin, það sem sinnskjöldst af að sýta uppfyrir þessi sem alltaf er annars lega á lögdun og samfélaginn, meðan þeir sem sleppa að erbæða 24 tíma að rýta, þeir skulle alveg notis verið himnarsfegin því að nú sluppu þeir kannski út að vinna sér fyrir hana fyrir til þeir þrjóðilega fjóðilega fjóðilega því tann hópurum sem ekki sér ég haldi að þeir rýtsilega rýtsilega fjóðum til að öll kunna hafa gott það mjög þessi nöðu skulle sýta í öllum rauðmannum meðan annars skulle svarta blóðtáðar. Takk fyrir.